Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tere, head kuulajad! Tänases õppetunni saates on külas Settling Estonia projektijuht ja expat Relocation Estonia asutaja Martin Lään, integratsiooni sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik ja me räägime sisserännanutest, ehk siis täpsemalt võõrtööjõu koolitamisest, et neid Eesti tööturu jaoks ette valmistada. Ja nagu alati on stuudios ka EPALE saadik Katre Savi, kes tänase õppetunni kokku võtab. Ja enne kui saate peateema juurde asume, ma annan sõna meie saate külalistele, et nad ennast mõne sõnaga tutvustaksid, et seoses siis täiskasvanute sisserännanute koolitusega, mis on need tegevused, millega teie igapäevaselt rakkes olete? Kätlin.
Tere päevast! Minu igapäeva töö hulka kuulub tööandjatele nõuandmine ja enne kõike küsimus on siis, kuidas eesti keele õpet korraldada töökohal või kust leida üldse tasuta eesti keele õppimise võimalusi. Ja ka lisaks siis kõik muud kohanemise ja lõimumisega seotuvad küsimused, et kui sisse rännanud, kas siis ajutiselt või pikemate plaanidega soovivad täpsemalt teavet, kuidas Eestis toime tulla, millised teenused meil on ja kust seda teavet üldse otsida.
Aitäh ja Martin!
Tervist, väga rõõm on olla siin saates, aitäh kutsumast. Meie ettevõte, ehk siis Expat Relocation Estonia on nüüdseks juba 9 aastat osutanud tervet rida kohanemisteenuseid siis Eestisse elama asunud või elama asuvatele välismaalastele ja viimastel aastatel on meie selliseks lipulaeva projektiks olnudki Settle in Estonia nimeline koolituste sari, millega siis pakume Eestis elavatele välismaalastele nii algtaseme eesti keele õpet kui ka 6 erinevat ühepäevast koolitust. Ja seda me teeme siis riigi tellimusel, ehk siis meie tellijaks on Kultuuriministeerium.
No nii, tähk, saate kuulejad on nüüd teiega kenasti tuttavaks saanud ja ma kõigepealt küsin võibolla nii, et miks me sellised programme vajame ja kelle elu need tegelikult siis kergemaks ja mugavamaks teevad?
Ma arvan, et nad teevad kõigi elu mugavamaks, sellepärast, et enne kõike on sihtgrupiks need välismaalased ise, sest et kõik inimesed, kes on oma elus vähekenegi viibinud välismaal enamalt kui lihtsalt turistina, teavad, et asjad võivad olla palju erinevamad ja võibolla just pisikesed üksikasjad detailid, millega ollakse harjunud või olla teisiti. Ja siis on hea, kui keegi sulle annab infot, nõu, kust leida sulle vajalike teenuseid, kuhu esitada oma küsimused ja nii edasi. Aga teisest küljest ma arvan, et need on ka Eesti tööandjatele kindlasti väga olulised, sellepärast, et värbamisprotsess on alati niisugune konkureeriv, tähendab reeglina nendel inimestel, keda üritatakse värvata, on rohkem valikuid kui ainult see üks ettevõte ja üks riik. Ja siis mitte ainult palk ja kontoris asuv pingsilaud ei ole argument, vaid argument on ka see laiem keskkond, kuhu inimene tuleb. Ja kui ta teab, mida oodata, kui talle on see selgeks tehtud niisuguste teenuste kaudu, et võt, sa tuled ja siin ootab see teine ja kolmas teenus, siis on ka värvata, ma usun, lihtsam. Lõppkokkuvõttes on ka kogu Eesti ühiskonnale see vajalik, sellepärast, et me ju tahame, et need välismaalased, kes meile siia tulevad, saaksid siin hästi hakkama, mõistaksid siinseid tavasid, kombeid ja sulanduksid selle sõna heas mõttes meie ühiskonda.
Ja sa mainisid siin Settling Estonia programmi. Tegelikult Expat Relocation Estonial on välja pakkuda koguni 3 niisugust programmi. Et vaatame need korra siin koos üle ja teeme selgeks, et kellele mis mõeldud on, et esmalt siis see Settling Estonia.
Jaa, et siin on niisugune ajalooline areng toimunud, et tõepoolest Settling Estonia on nüüdseks 7 aastat olemas olnud ja teenusi siis osutanud ja Settling Estonia programm on mõeldud siis nendele inimestele, kellele on Eesti riik andnud elamisloa. Ja sellele lisanduvad siis need inimesed, kes on pärit teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja on enda elamise siin registreerinud. Ehk siis see on see seltskond, kellele programm on mõeldud. Ja nagu ma ütlesin, siis keelekursused ja 6 erinevat, 7 erinevat siis ühepäevast koolitust – teemade kaupa. Aga elu on toonud kaasa sellise asjaolu, et meil on väga palju inimesi viimaste aastate jooksul tulnud Eestisse, kes viibivad siin viisaalusel. Need on siis niisugused pikaajalised viisad, mida reeglina väljastatakse inimestele, kes tulevad siia lühiajaliselt töötama. Ja noh, siia maani need inimesed, noh, neile niisugused teenused kätte saadavad ei olnud, kuigi vajadus nende järgi oli selgelt olemas. Need inimesi oli palju, kümneid tuhandeid ja nad vajasid samuti seda infot. Nii et alates käesolevast aastast on siis olemas ka programm nimega New in Estonia. See nii-öelda In Estonia pere on siis laienenud. Ja New in Estonia koolitused, need on lühemad, need on lihtsalt poolepäevased, niisugused info, nimetame siis infopäevad, kus võetakse need teemad hästi, ütleme siis kokkuvõtlikult kokku, räägitakse inimestele, mis õigused ja kohustused tal on seoses selle viisaga, mis ta on saanud. Ja selle programmi raames on valmimisel ka terve rida videoid, mida siis inimene saab ise vaadata, kas pärast seda, kui ta on juba Eestisse tulnud, aga miks mitte ka siis, kui ta alles plaanib ja teebki neid valikuid, eks ole, et kas ta tuleb Eestisse või ta läheb mingisugusesse muusse kohta, et nüüd on tal siis olemas, peatselt saavad olema olemas need videod inglise, vene ja ukraina keeles, mida ta saab siis vaadata ise ja selle info sealt kätte saada. Ja kolmanda niisugune ajastu märgina ja täiesti isenesest mõistetavalt Settlin Estonia raames alustavad juulikuust ka spetsiaalsed koolitused, ühepäevane koolitusmoodul, mis on spetsiifiliselt mõeldud siis nüüd Ukraina sõjapõgenikele, ehk siis juriidilises keeles inimestele, kes on saanud ajutise kaitse. Ja see on siis samuti ühepäevane koolitus, kus räägitakse enne kõike spetsiifiliselt nendele inimestele olulist infot, ütleme kogu see juriidika, mida sa ajutine kaitse tähendab, kauaks seda on antud, mida nad võivad teha, mida nad ei või teha, aga siis ka antakse nüüdkene põgus ülevaade tööõigusest, meditsiinist, eesti kultuurist ja mõnedest niisugustest praktilistest asjadest veel enne kõike, mis puudutab lapsi, sest et väga paljud need inimesed on siia tulnud koos oma väikeste lastega ja alati on küsimus, kas, kuidas ja millal nad saavad minna lasteaeda kooli, ja nii edasi, ja kui kooli, siis millisesse kooli, mis keelsesse kooli. Nii et see küsimuste ampluaa on lai, aga me püüame need küsimused ühe päeva jooksul neil ära vastata või vähemalt suunata neid nendesse kohtadesse, kus nad saavad infot juurde küsida.
Ja kas ma saan õigesti aru, et väikese erinevusega võrreldes siis Settlin Estonia ja New in Estonia programmiga on see nüüd, et Ukraina sõjapõgenikele on selle programmi läbimine kohustuslik?
Jaa, et selle programmi juures on kaks olulist asja. Esimene asi, mis on läbivalt, on see, et kõikidele osalejatele on see programm tasuta. Tähendab, nii keelekursused kui ka need koolitused, millest ma siin just rääkisin, on õppijale või osalejale tasuta. Nüüd jah, tõepoolest, mis puudutab Ukraina pagulasi, siis nende jaoks on tegemist kohustusliku koolitusega ja see on, ütleme nii, et see on kaalukaus, kust ühelt poolt on Eesti riik tulnud neile vastu ja annud neile ajutise kaitse, võtnud nad siia, kuidas öelda, meie ühiskonna rüppe ja selle eest vastutasuks on ootab riik siis, et need inimesed läbiksid selle ühepäevase koolituse. Nii et me oleme valmis koolitama järgmise 6 kuu jooksul ära 10 000 inimest ja ma tean, et Kultuuriministeerium valmistab ette ka hankeid ja lepinguid ja kogu seda juriidikat, et ka ülejäänud Ukraina sõjapagulased, kes juba on siin või kes siia saabuvad võib-olla lähiajal, et ka neil oleks võimalik sellel koolitusel osaleda, nii et ilma keegi ei jää.
Ja programm ise alustab alles juulis, täpselt kuupäevi me vist praegu veel ei tea, aga üldjoontes, kui kaua neil on, kes on juba riiki tulnud, kui kaua neil on aega, on neil mingi tähtaeg, mis aja jooksul nad peavad selle kursuse läbima, kas tööandja saab omalt poolt midagi ära teha, üks asi kindlasti võimaldada neile aega kursusel käimiseks kindlasti, aga kas tööandja peaks seda kontrollima või meelde tuletama, et mis tööandja kohus või panus siin on?
Ma arvan, kohusest on võib-olla palju rääkida, aga panus võiks küll olla see, et tööandja, kes on võtnud tööle endale Ukraina sõjapagulasi, võiks ja peakski tegelikult neile meelde tuletama, et selline programm on olemas, see on neile kohustuslik ja võib-olla ka aitama neil siis ennast registreerida, sest et registreerimine käib läbi kodulehe. Meie vaates kõige lihtsam viis seda teha on, on ennast ID-kaardiga või mobiilideega tuvastada. Need samad ajutise kaitse saajad ajutise kaitsega koos saavad ka omale meie mõistes ID-kaardi ja PIN-koodid, et nad saavad seda teha. Aga kui nad jäävad hätta, siis tööandja võiks neid selles suhtes aidata. Mis puudutab nüüd seda, et kui kaua neil on aega sellesse programmi tulla, no ajutine kaitse antakse aastaks, 12 kuuks. Aga noh, ma ei vaataks seda selle pilgu pealt, et noh, kaua tal on aega minna. Ma pigem rõhutaks seda, et sellest kursusest või sellest päevast saadav kasu on seda suurem, mida varem sa sinna tuled. Tähendab, kui sa tuled sinna kohe, siis sa saad selle info kätte ja sa säästad närve ja võibolla tunde või päevi või isegi nädalaid oma ajast, mida sa muidu veedaksid seda infot kuskilt taga ajades, otsides ja püüdes mõistatada, et mis on kuulujutt ja mis on tõde ja kust ma midagi saan ja kust ma midagi ei saa. Et noh, me ka väldiksime olukordi, kus inimesed ütlevad, et ei, ma mingil juhul ei soovi majutuda laeva peal, sest võibolla ühel hommikul on uksed kinni ja see laev on merel ja mind viiakse ei tea kuhu, eks ole. Et noh, kuulujutud tekivad tühjast kohast, et selle kursuse või koolituspäevaga me püüaksime ka noh, kuulujutte siis hajutada ja pigem anda inimestele korrektset õiget informatsiooni. Mm-hmm. Nii et soovitage, et nad tuleksid võimalikult ruttu. Koolitused toimuvad 7 päeval nädalas, nii et kes soovivad tulla laupäeval, pühapäeval, võivad valida ka sellise nädalapäeva. Koolitused toimuvad nii klassis kui onlainis, et kes tahab seda teha interneti vahendusel, ka see on võimalik.
No, suurepärane, kõik võimalused on tõesti loodud ja loodetavasti siis inimesed ka neid kasutavad. Siis küsin integratsioonisihtasutuse vaates, et missuguseid kursuseid välistööjõule integratsioonisihtasutus pakub?
Esmajärjekorras on meie koolitused ikkagi eesti keele õppe ja eesti keele õppe toetavad erinevad tegevused, et eesti keele õppe ei ole ju ainult kursus ja kursusel käimine, grammatika õppimine ja sõnavara õppimine, vaid just selle praktiseerimise osa täpselt samamoodi ja eesti kultuuriruumiga tuttavamaks saamine, et meie tegevustes suur osa on seotud sellise meie linnaruumiga tutvumine, meie kultuuriväärtustega tutvumine, et käia ringi ja seda kogeda ka siis eesti keeles. Nii et alustame samamoodi päris algusest null tasemega inimestel. Üldjuhul arvestame sellega, et välistööjõud enne kõike käiks läbi kohanemisprogrammi keeleõppe ja siis tuleks sihtasutuse teistesse tegevustesse. Ja meie põhiülesanne on ikkagi propageerida keeleõppele lisaks eesti keele kasutama harjutamist. Et see keel ei muutuks lihtsalt nagu mingisuguseks objektiks, mida õpitakse ära, vaid ta tuleb tööristana kasutusse ja siis on iseseisvalt palju mugavam juba edasi liikuda.
Ja kus ja kuidas seda keelt siis õppida saab?
Meie keelekursused on samamoodi nii kontakt kohtumistena võimalikud kui ka veebis. Et me küll püüame võimalikult vähe algtasemel veebis pakkuda, sest et lisaks keeleõppele on ka keeleõppijatel oluline selline kogukonna või grupitunde loomine, sest et välistööjõul on veel üks vajadus juures, nad tahavad siia kogukonda kuuluda, et kogu see kohanemisprogrammide pakkumine, keeleõppe pakkumine, et selle juures käib ka selline tasahilju kogukonda kaasamine ja ühise kogukonda tunde ehitamine, et seda ei saa vähe tähtsustada, et see kujuneks, sest et seda enam on tõenäosus, et need inimesed jäävad ja panustavad meie riiki ja on tööandjale toeks.
Nii, Kätlin, sinu jutust käis mitu korda läbi selline termi nagu kohanemisprogramm ja ma küsin nüüd Martini käest, et mida sisaldab siis Setlin Estonia kohanemisprogrammi baasmoodul?
Ja tõesti, heal lapsel on mitu nime ja kohanemisprogramm ja Setlin Estonia on tegelikult üks ja see sama asi.
Aha.
Aga mida ta sisaldab on, no kõigepealt Setlin Estonia need moodulid, millest on juttu, need on siis järgmised, et meil on see sama niinimetatud baasmoodul ja kõik need, millest ma praegu räägin, on ühepäevased koolitused. No tavaliselt 10-5 terve päev. Meil on siis baasmoodul, meil on töötamise moodul, meil on ettevõtluse moodul, meil on peremoodul, meil on õppimise moodul ja meil on teadusmoodul. Ja lisaks on meil veel ka rahvusvahelise kaitse moodul, mis on nüüd spetsiifiliselt nendele inimestele, kellel on, kes on saanud Eestis rahvusvahelise kaitse. Aga kui sa küsisid baasmooduli kohta, siis see on niisugune kõige esimene ja üldisem koolitusmoodul ja selle päeva jooksul me siis läbime järgmised teemad. Me räägime Eesti riigist ja selle ülesehitusest, noh, alates sellest, et meil on parlament ja valitsus ja kohus ehk võimude lahusus, parlamentaarne demokraatia, meil kehtivad inimõigused, kõik on seaduses võrdsed ja nii edasi. Siis me räägime, ütleme, juriidikast, mis on seotud rändega, tähendab kõik elamisload, kuidas neid taotleda, kuidas neid pikendada, muuta, kuidas taotleda tulevikus pikaajalist elamisluba või ka kodakondsust, sest et see on ju ka lõppkokkuvõttes võimalik. Siis me räägime üsna põhjalikult ka e-teenustest, sest et hetkel, kui välismaalane saab ID-kaardi, siis on see tema jaoks, või noh, elamisloa kaardi, mis on oma olemuselt sama, siis on see tema jaoks lihtsalt isikut tõendav dokument, kus on pilt peal. Aga asjaolu, et seal on ka kiip ja PIN-koodid ja sellega avaneb sulle tuhatkond e-teenust läbi erinevate portaalide, see tuleb nii mõnelegi üllatusena. Ja siis me koolituste jooksul neid näitame, kuidas see kõik käib, kuidas anda digiallkirja ja nii edasi. Ja siis tulevad ka niisugused praktilised teemad nagu meditsiin, no, stiilis nõuanne, et kindlasti hankige endale perearst, mida teha, kui sa haigestud, kuhu minna, kuhu helistada. Siis ütleme, et jällegi hästi põgusalt, noh, baasmoodulis mitte nii tihedalt, aga ikkagi natukene ka tööõigusest, ehk siis, et töötamiseks on sul vaja noh, lepingut ja see peab olema registreeritud ja mingisugust mustalt töötamist teha ei tohi. Ja siis me räägime natukene vabatahtlikust tööst, mis on paljudele väga huvitav, kuidas kaasa lüüa, kuidas panustada. Ja päeva lõpuks me räägime tegelikult päris palju ka Eesti kultuurist, ehk siis noh, alates klassikalistest niisugustest eripäradest, et noh, miks nad ei naerata ja kuidas nad küll külmal talvel emad jätavad oma lapse, eks ole, õue käruga magama, kui väljas on -10 kraadi, et see on kõik on okei. Kuni selleni, et me noh, võrdleme oleneb sellest, et mis publik on, et mis riikides siis osalejad on, siis me ka noh, võrdleme erinevaid kultuure ja arutame, et miks üks on nii ja miks teine on naa, mis aitab ka vastata küsimusele, et mis asjad inimestele põhjustavad siin üllatust või ebamugavust ja noh, kuidas sellest siis üle saada. Sest et noh, alati kui sa kolid teise riiki, siis pärast esimest niisugust mesinädalate möödumist, kui kõik on äge ja nii põnev ja ma olen välismaal, noh, saabub mingisugune šokk, eks ole, et oi, kõik mu sõbrad jäid maha, minu lemmik, ma ei tea, toitu ma ei saagi rimist osta ja üle üldse, eks ole, keegi ei naerata ja nüüd hakkas veel lund ka sadama. Et see kõik võib mõjuda päris rängalt, aga siis on võimalik sellest ka ikkagi üle saada.
Ja enne saadet sa mainisid ka seda võimudistantsi, et mis on paljudele rahvustele väga kummaline tundub, et meil on peaminister samamoodi inimene nagu kõik teised ja on rimis kassasaabas piiksutab oma kirdesaie läbi, et väga paljudes maades sellist asja ei kohta ja see on harjumatu.
Ja see vajabki natukene ka selgitamist, eks ole, et tõepoolest nii see on ja kui seda niimoodi ilusasti selgitada, siis inimesed saad aru, ütled, jaa, loomulikult.
Kui suured need baasmooduli gruppid, kes teie juurde tulevad, kui suured need tavaliselt on ja kes on peamised osalejad?
No ütleme nii, meie gruppide maksimum suurus on 25 inimest, aga noh, tegelikus jääb sinna, et noh, need gruppi suurused varieeruvad seal võibolla 15 ja 20 vahel, et noh, on ka neid gruppe, kus on nii täismaja, aga jah, 15-20 on selline harjukeskmine. Kust inimesed tulevad? Ma pakuks, et nad tulevad. Meie osalejaskond on üsna selline hea läbilõige kogu meie üldisest nagu rändeprofiilist. Et kui me teeme oma koolitusi inglise ja vene keeles, eks siis osalejal on võimalik valida. No stiilis on kaks kabineti ja vasakul pool on sama koolitus inglise keeles ja pöörad paremale, siis on vene keeles. Et noh, protsentuaalselt suurimad osalejagrupid on loomulikult Ukraina, Venemaa ja Valgevene. aga kaugematest kantidest muidugi ka noh, Türgi, Nigeeria, India, noh, mis on ka riigid, kust ju päris palju tuleb siia nii tudengeid kui ka töötajaid. Et see peegeldab meie profiili, aga noh, lõppkokkuvõttes on meil läbi käinud, ma arvan, inimesi julgelt üle mingi 160 või enam riiki on meie osalejate seas olnud esindatud nende aastate jooksul.
Ja mis nende inimeste taust on, et võib-olla vanuseliselt, võib-olla hariduslikult, midagi sellist?
No võt, siin on jah, võib-olla väike erinevus sellise üldise rändeprofiiliga on see, et meie osalejaskond reeglina on nooremapoolsed inimesed, nad on reeglina kõrgema haridusega või nohesõnaga nad on mingisuguse valdkonna asjatundjad ja naisi on natukene rohkem kui mehi, aga see vahe ei ole nagu väga drastiline. Lihtsalt kommentaariks, et mõni nädal tagasi käisid meil külas kolleegid Soomest, kes õpetavad soome keelt Soomes välismaalastele ja noh, nende klientuuri seas on hästi palju inimesi, kes on noh, sisuliselt kirjaoskamatud, siis meie puhul see profiil on natukene teine, et reeglina on tegemist haritud ja väga motiveeritud inimestega.
Kas see põhjus võib olla meie arenenud startupinduses, et meile tulevad välismaalt pigem sellised tippspetsialistid?
Ma arvan küll. Pealegi arvestades seda, et Euroopas on liikumine ikkagi vaba, siis võib-olla need inimesed, kelle soov on, ma ei tea, nautida heaolühiskonna villiu ilma ise sellesse panustamata, võib-olla need lähevad kuskile mujale.
Ja mis on teie selle kogemuse põhjal sisse rännanute koolitamise juures kõige raskem? Seal on ju kindlasti ka sellised nüansse, mis on nagu koolitajale keerukad. Mis need on?
Aus vastus on, ja see on, me oleme seda oma koolitajate seminaridel ja aruteludel ka rääkinud. Aus vastus on see, et tegelikult on raske ka natukene ka koolitajal säilitada oma niisugust. Kuidas öelda, ma seletan lahti, tähendab inimene, kes tuleb koolitusele, et kuulda midagi töölepingutest või ma ei tea, miinimumpalgast või maksumääradest. Lõpuks ikka kohvipausi ajal tuleb selle koolitööde ja räägib, aga tead, pruuti jättis maha, mitte midagi ole teha, ma olen väga õnnetu, ma ei leia seda, ma ei leia teist, ma ei leia kolmandat. Õsnaga ikkagi inimesed, kes on enda jaoks võõras keskkonnas, neil on palju muresid. Ma ei taha öelda, et see on üks hädaorg. Ma arvan, et teise riiki elama minemine on tegelikult üks ära ütlemata meeldiv kogemus. Aga ikkagi tekib üks olme muresid ja igasugust muud frustratsiooni ja siis tahetakse lihtsalt rääkida, eks ole. Aga kui sul on istist 20 inimest, kes sinuga rääkida tahavad, siis on natuke nagu lasteaias, kus kõik kisuvad sind varrukast ja ütleb õpetaja.
Et see on natuke nagu kurna, natuke selline baarmani tunne, et sa pead iga kliendiga tema eluloo ära rääkima.
Ma ei ütleks isegi, et ta on kurna, aga ta on intensiivne. Eriti puudutab see keeleõppijaid, kes käivad koos ikkagi mitu kuud. No A1 kursuse puhul meie programmis 3 kuud, A2 kursuse puhul lausa 5 kuud, et noh, siis jõutakse saada sõpradeks, tuttavateks, eks ole. Aga sellel on olemas oluliselt kirkam positiivne külg, ehk siis ma tean paljusid meie õpetajaid, kes on oma kursantidega või siis õpilastega jäänud sõpradeks, teinud koos mingisuguseid äriprojekte, võtnud neid kas või tööle, niisuguseidki asju on ette tulnud, nii et seda sünergiat, ma arvan, on rohkem kui seda negatiivset poolt.
Ja Kätlin soovis lisada.
Ja kõige raskem võib-olla on jääda eesti keelele kindlaks. Et me õpetame, me oleme harjunud õpetama läbi vahenduskeelte. Aga kõige tõhusam keele õpetamise viis on ikka õpetada eesti keelt eesti keeles. Ja see, et meil on rühmad hästi rahvuse poolest või emakeelte poolest mitmekesised, võimaldabki seda, et meil ei ole ainult venekeele põhised või ingliskeele põhised ongi, et osalejatel on väga erinevad keeletaustad ja ikka tahetakse ühte või teist asja, kui see päris nagu selgeks ei saa, siis nagu läbi tõlke selgitada, aga raskus ongi see selgitada läbi siis eesti keele, läbi teiste sõnade, aga selle tulemus on alati keeleõppes palju suurem.
Aga uurin nüüd, mida saab tööandja ära teha, et võõrtöölist paremini tööellu ja kollektiivi integreerida?
Esmajärjekorras ongi selle töötaja märkamine, töötaja vajaduste märkamine ja selle aja andmine. et keeleõppe võimalusi, millest ju peamiselt kõik ka pihta hakkab, on päris mitmeid. On võimalik läbi kohanemisprogrammi ja seejärel siis erinevate eesti keele majategevuste kaudu, aga selleks on vaja võtta aeg, sest keeleõppe ei toimu sõrmenipsust ja see protsess on üsna pikk, nii nagu Martin saate alguses ütles, et umbes 3-5 kuud on üks tase ja kui me räägime sellest, et inimene tuleks ise oma eluga toime, peaks olema selline tugev kesktase, sinnani võib aega kuluda aasta kuni poolteist. Ja panus, et inimesel on aega keelt õppida, on ääretult vajalik, sest tasuta õppimise võimalusi on päris palju juba riigis. Teiseks saab tööandja kindlasti soodustada seda, et töö juures oleks ka olemas keelekeskkond. Me ise oleme hästi varmad võõrkeeltel üle minema, olgu selleks siis vene keel või ingliskeel, ja sellega me võtame ära välistööjõul suure osa kohanemisest, ka selle kohvinurga nalja tegemise, sest need ongi need hetked, mil meie välistööjõud hakkab ennast mugavamalt tundma, hakkab võib-olla aru saama nendest slängisõnadest, samamoodi kodunema oma töökaaslastega, nii et seda tasub toetada ja on näiteks häid näiteid, kus tööandjad on ise oma keskkonnas korraldanud keelekohvikuid, et ühed töötajad on nii-öelda mentoriks ja teised on õppijateks, nii et väga palju võimalusi on ja me oleme ka tööandjatel annud just sellist metoodilist tuge, et kuidas asutuse või organisatsiooni sees siis neid keelekohvikuid või keelesõbra programme läbi viia.
Martinil olid siin põnevad ettepanekud tööandjale, kuidas töötaja pere siis integreerida meie ühiskonda.
Noh, kas nad just ettepanekud on, aga ma pigem rõhutaks seda olulisust, et kui värvatakse inimene, kelle värvamisse paigutatakse märkimisväärseid ressursse, eks ole, nii aega kui ka raha, ja kui selle inimesega tuleb siis kaasa tema pere, abikaasa ja või lapsed, siis seda peret ei tohi kindlasti nagu jätta tähelepanuta. Et vähim, mida tööandja saab teha, on soovitada töötajal ja tema pereliikmetel minna kohanemisprogrammi koolitustele, aga kindlasti nagu aidata mingi tegevuse leidmisega, lastele, koolide, lasteaedade leidmisega, et personali osakonnas oleks keegi, kui see on võimalik, kes nende pereliikmetega ka pisut tegeleb, sest et nagu ma olen aru saanud, siis noh, päris tihti on ka juhtunud olukordi, kus inimene on tulnud tööle, mis on tema erialane töö, mis talle väga meeldib, mis on hästi tasustatud ja kõik on niisugune roosa, aga kui abikaasale lõpuks ikkagi Eestis ei meeldi, siis pika peale ja tegelikult üsna ruttu otsudakse, et see ei olnud päris see otsus ja minnakse tagasi. Et noh, jah, siin on kindlasti probleeme, inglisekeelset ja rahvusvahelist haridust võiks olla Eestis rohkem ja nii edasi, aga senikaua, kui need pikaajalised probleemid lahenevad, noh, saavad kindlasti tööandjad midagi ära teha, et vähemalt toetada ja pakkuda mingisuguseid innovatiivseid lahendusi, olgu selleks siis kas või kui on suuremad ettevõtted, mingisugune abikaasade klubi, kus korraldatakse ekskursioone või rabamatku või kas või mingisuguseid ühiseid kohvi või veiniõhtuid. Et siin võib ainult lasta nagu loomingulisusel lennata, aga et neid pereküsimusi ei tohiks nagu ignoreerida öelda, et noh, et mina palkasin su siia tööd tegema ja kui kood on kirjutatud, siis vabalt rivitult ja vaata ise, mis te siin teete.
Ja nii me rääkisime ka väärtuskonfliktidest töökeskkonnas, et see nüüd ei hõlmagi ainult ütleme seda praegust Ukraina olukorda, aga väärtuskonflikte võib tekkida ka teistel tasanditel, et kuidas tööandja saab aidata neid selgeks rääkida või lahendada?
Väärtuskonflikt vajab kindlasti käsitlemist. See on number üks. Ehk et see ei ole lahendus, kui teise väärtusruumiga inimene nii-öelda kõrvale lükatakse või on ka see tendents, et mõlemad osapooled just kui lähevad ukse taha. Et see ei ole kindlasti lahendus, väärtuskonfliktid tõesti võivad sündida mitte ainult siis praegusest kriisikoldest tulenevalt, aga ka erinevate loodushoiuteemadest näiteks ja see tähendab seda, et siin on ka Eesti riigil olemas päris huvitavaid tööriistu, mida tööandja saab kasutada, aga ja appi kutsuda spetsialiste, et kindlasti vajab see käsitlemist ja rääkimist, sest et see, kui nii-öelda töökeskkonnast see väärtuskonflikt välja puksitakse, et siis see ei kao. See jääb ühiskonda ja nende inimeste juurde edasi, et palju mõistlikum on selle teemaga tegeleda, rääkida lahti ja jõuda äkki ka kokkulepeteni, et tööl me teeme tööd. Me siin näiteks ehitame suurkööke või paneme kokku rongirattaid ja need väärtuskonfliktid, kui inimesed jäävadki nende juurde, siis jäävad nii-öelda tööuste taha, et ka organisatsioon või ütleme siis ettevõtte ise on ju oma ette ühe väärtusruumiga ja seal on samamoodi ju kehtivad teatud reeglid. Ühed reeglid, mis puudutavad töö tegemist, et kui hoolsad me, kui usinad me oleme, aga samamoodi ka suhtumine oma kolleegi. Ja kui kolleeg on pisut erinev ja võib-olla teiste väärtustega, siis kuidas seda mõista, et seda nii-öelda sallivust natukene juurde tuua, et seda kindlasti annab teha. Ja kõik algab ka asutuse või siis ettevõtte enda juhtkonnast täpselt samamoodi.
Et ei lahenda siin seda olukorda, et pole inimest, pole probleemi, et eks me kõik ettevõtted ju võitleme iga töötaja pärast, et pigem tuleks need probleemid selgeks rääkida ja oma veel läbi saada, mitte kaotada häid töötajaid.
Jah, mis sa ütlesid, et noh, me kõik konkureerime ja soovime endale saada töötajaid ja inimeste leidmine on vist üks võtme pudelikaeladest ettevõtted, et noh, et siis nagu ei ole väga mõistlik minna nagu seda teed, et noh, et meil tehakse asju nii ja kui sulle ei meeldi, siis mine ära, eks ole, et kas või see sama, et kui sa võtad ühe või kaks välismaist töötajat, kas sa koos oled, kui pead siis eesti keeles, kas kõik firma peod, kas köögis kellegi sünnipäeva tähistamisel räägitakse ainult eesti keeles või keegi vaatab ka selle välismaalase peale, kes võib-olla kurvalt nurgas seisab ja niisi noh, kohmetult ringi vaatab.
Tahtsingi siit edasi just küsida, et mida teie kliendid ise on rääkinud, mis neile kõige raskem on. Et me siin meie saate eelses vestluses panime kirja päris mitu punkti, et mis on täitsa huvitav ja millest nii mõnegi peale võib-olla isegi ei tule, et see võiks kellelegi keeruline olla. Et esmalt oli loomulikult keele omandamine, et tõesti B1 keele taseme saavutamiseks kulub 1,5 aastat, see on väga pikk aeg ja selle aja jooksul nad ju peavad ometi kuidagi ka aru saama, mis nende ümber toimub, aga need kultuurilised eripärad, et kui keeruline neil nendega on kohaneda?
Tuleb mõista ka seda kultuuri, kust inimene tuleb ja jällegi viin asja selleni, et rääkimine on kõige võti, et mõista seda keskkonda, kust inimene tuleb ja kultuur, mina laiendaksin seda hästi kaugele, et kultuur ei ole ainult see, millist rahvarõivast ma kannan või mis keeles ma räägin, ehk rahvuskultuurist me ei räägi, vaid räägime ka sellisest ühiskonna toimekultuurist, et on kultuure, kus ametniku ukse taga võidakse oodata tunde, kuni siin sisse kutsutakse. Ja teistpidi jälle kultuure, kuhu tuleb sõnatsmõttes sisse murda. Et, ja sealt tulenevad ka meie käitumisnormid, kuidas me oma asju oleme harjunud ajama ja nii võivad ka mõnengased meie kultuuri käitumismallid osutuda üllatuslikuks, et meil ei pakuta ümbrikuga altkemaksu, vaid dokumentid saabki täitsa ametlikult ametniku juurde pöördudes. Et nendest asjadest saab alati rääkida, tutustada. Nüüd keeleõppe osas, et tõepoolest 1,5 aastat on selline päris pikk aeg, aga jõuavad ka inimesed kiiremini ja seal see võti on jällegi selles, et kui kiiresti me selle keele võtame endale kasutusse. Kui ma ikkagi iga päev hakkan ühel hetkel eesti keeles rääkima, siis see tuleb kindlasti kordades kiiremini. Nii et väga palju on selliseid asju, mida saab inimene enda ümber ära teha ja tema tööandja, tema keskkonna ümber.
Martin, sa mainisid siin, et väga huvitav paljude välismaalaste jaoks on see, et pannakse lapsed talvel pakasega õue magama. Mis põnevaid näiteid sa veel oskad tuua? Mida on öeldud sulle, et kuidas küll niimoodi võimalik on?
No jah, need niisugused anekdoodid tulevadki sellisest igapäevasest olmest, et noh, võib-olla samm tagasi võttes, et siis noh, kui inimene kolib Eestisse elama, noh, ta on otsustanud minna Eestisse elama, siis ma noh, eeldatavasti inimene paneb Google'isse sisse otsingusõnaks Estonia ja siis noh, natukene loeb. Nii et noh, aala seda, et meil on talvel lumi ja inimesed võib-olla ei naerata nii palju kui võib-olla Brasiilias, noh, see ei tule inimesele üllatusena, seda ta eeldatavasti teab. Aga noh, nii pisikest asjad nagu kas või see, et külla minnes võetakse kingad jalast ära või ma mäletan üks koolitsul osaleja kunagi ütles, et ta käis mööda kaubanduskeskust ringi ja otsis meeleidlikult hapuurki ja ei leidnud ja siis lõpuks sa aru, et hapuurgid on siis mingis suures tünnis, kus sa saad siis ise nende tangidega seda saalt võtta, et noh, tema, ma saan aru, mitmed hapuurgi söömised jäid pikalt ära, kuna ta lihtsalt ei leidnud seda toodet üles. Ja noh, siis ka laste kasvatamisega seonduvad asjad, et noh, kas last võib füüsiliselt karistada, kas võib ma ei tea, tutistada või rihma anda, noh, vastus on, et ei tohi. Ja siis, noh, võime ka seal vahest diskuteerida teemal, et aga kui ta vastu hakkab või aga kui ta ülbitseb, noh, mis ma siis teen? No siis tulebki rääkida, et siis kõneled ja selgitad ja kui vaja pöördud eripedagoogi pool, aga ei lähe lapsele kätega kallale. Ja noh, laste puhul veel see, et noh, kas või, et lapsed on Eestis ikkagi vähemalt läänemaailmaga võrreldes ikka märkimisväärselt iseseisvamad, et ma ei tea, 10-aastane laps tuleb koolist ise koju. Vanemad on tööl, ta tuleb koju, ta teeb endale söögi soojaks, läheb ise trenni, vahetab riided, et see on täiesti okei, et ei pea politseid kutsuma, kui sa märkad, et naabri peres on teismeline nagu täiesti üksi kodus. Nii et noh, need niisugused olmelised asjad on pigem sellised lõbusad vaheseigad, et ma arvan, et niisugused asjad ei mõjuta inimese nagu tulekut ja minekut, aga nad tekitavad kindlasti sellist lõbusat eleust.
Nii, siis rääkisime, et korterite üürimine on väga suur probleem. Miks?
No, aru saadavalt on ta sellepärast suur probleem, et tahtjaid üürida on rohkem kui kortereid. Ja muidugi Ukraina sündmused on seda olukorda oluliselt nagu võimendanud. Nii, et see on lihtsalt tavapärane nõudluse pakkumise vahekord. Ehk siis odavad Tallinna mägede korterid on lihtsalt otsas. Ja noh, teine küsimus on see, et üürile andjad ikkagi, kuigi nad ei peaks seda tegema, ma ei näe ühtegi põhjust, miks nad nii teevad, aga ometigi noh, seatakse igasuguseid piiranguid stiilis, ma ei taha välismaalast. Ma lihtsalt ei taha teda ja noh, kui sa tuled ja sa küsid, et ma soovin korterit üürida, hind mulle sobib, sulle lihtsalt öeldakse, et väga vabandame, aga me soovime ainult eestlast. Noh, kaeba kohtusse, kui ei meeldi. Ja noh, eks üüri hinnad on ka muidugi päris kõrgeks läinud, nii et korteri omanikele kindlasti hea uudis, aga üürnikele ja eriti olukorras, kus ei olda just noh, võib-olla tippspetsialist või mingisugune programmeerimistiimi juht, vaid ollakse vähekene lihtsama ameti peal või ollakse tulnud siia abikaasa juurde või mingil muul taolisel põhjusel, siis võib see eluaseme küsimus olla päris valus.
Ja kuidas on lood nende sissekirjutusega, et ma sain aru, et on ka sellega probleeme, miks seda vaja on?
No sissekirjutust on vaja, sest seadus nõuab seda. Teab. Seadus ütleb, et kui välismaalane tal on antud Eestis elamisluba, siis ta peab elamisluba saamise järgse 30 päeva jooksul enda elukoha registreerima. Eks ole? Selleks on siis sisuliselt kaks võimalust. Üks võimalus, et ta võtab oma üürilepingu ja läheb sellega linnaosa valitsusse. Linna puhul, kui on mingis kaugemas kohas, maakohas, siis ta läheb vallavalitsusse, näitab üürilepingu ette ja ongi tehtud. Teine võimalus on, et noh, see elamispinna omanik siis lihtsalt annab oma nõusoleku rahvastikuregistris ja toimetatakse seda elektrooniliselt. Aga probleem seisneb selles, et paljud kinnisvara omanikud kuidagi nagu keelavad oma üürnikel seda sissekirjutust teha ja sellel ei ole ühtegi juriidilist põhjendust. Osaliselt on see võib-olla seotud sellega, et nõukogude ajal sissekirjutus tähendas sisuliselt noh, teataval määral seda korteri omandit. Ja noh, teine põhjus on see, et ei saa välistada, et nii mõnigi korteri omanik oma üüritulud ei maksa ja talle ei meeldi olukord, kus tema üürileping nüüd on vallavalitsuses seal laua peal. Nii et siin on koht ka võib-olla meie oma inimestel natukene ühest küljest tuhka pähe raputada endale ja teisalt ka võib-olla maksuametile koht, kus aktiivsemalt tegutseda üüritulude deklareerimise teemal.
Ehk siis tegelikult on probleem, ma saan aru ka selles, et riigil tänu sellele ei ole päris täpselt ülevaadet, kus inimesed asuvad, kus nad elavad, kuhu oleks vaja suunata mingid tugiteenuseid, eks ole, Katlin?
Just, et sissekirjutus ei ole ainult vajalik sellepärast, et seadus seda nõuab, aga just nimelt, et paljud meie teenused on elukoha piirkonna põhised ja see eeldab seda, et on rahvastikuregistris kanne, kus inimene asub. Ja kui seda välismaalasel ei ole, siis tal on just nimelt piiratud ligipääs paljudele teenustele. See on üks põhjus ja teine on nüüd riigivaates ongi see, et selleks, et riik saaks ka teha häid teenustisaine, siis see on see lähtekoht, et me teame, kus meie elanikud on ja sama probleem on ju ka meie eestikeelsele elanikonnal, püsielanikonnal, et sissekirjutus on ühes kohas, päriselt elan teises kohas ja tööl käin kolmandas kohas.
Ja nii tekivad juba kooli ja lastaia kohad täiesti valedesse kohtadesse, eks ole mitte sinna, kus neist kõige suurem puudus on.
Just.
Nii, aga inglise keelt valdavad perearstid, kust neid siis leida?
Eks neid tuleb ajapikku juurde ka tekitada ja koolitada, et see ongi murekoht praegus, sest nõudlus on ju kasvanud aastate jooksul kiiremini, kui arste on juurde tulnud. Ja see tõttu, kuna ka ränne on hajunud Tallinnast kaugemale, et Tallinna teatud piirkondades on juba olukord päris rahulik, aga kui me lähme maapiirkondadesse, siis seal on ikka väga palju veel teha. Ja lisaks sellele on ju tegelikult perearste meil igal pool üle Eesti puudu.
Kas on võimalik ka eraldi välja tuua, mis on meie sõjapõgenike peamised probleemid, mille üle nemad peamiselt kurdavad, mis neile murat valmistab?
Sõjapõgenikele on kaks esimest komistuskivi või ületamist vajavad ülesanded elukoha leidmine ja töö leidmine. Et need on põhilised ja kui need kaks asja on paigas ja need on ka paika loksunud logistiliselt hästi, sest me teame, et täna on ju paljud sõjapõgenikud paigutatud erinevatesse maakondadesse üle Eesti ja töökohti just selles kohas ja piirkonnas napib. Lisaks siis meie sõjapõgenikele ei ole igal ühel mitte autot ja pole ka võimalust neid ei soetada ega rentida ja see teebki selle töö leidmise ja elukoha ühitamise väga keeruliseks nendele. Ja sealt edasi muidugi hakkavad siis tekkima järgmised küsimused, et paljud sõjapõgenikud on ikkagi lastega pered, et see kolmnurk ülesanne ongi töö, elukoht ja siis lastele kas siis lasteaia koht või koolikoht, et see oleks sellises kompaktses piirkonnas või vähemasti mõistlikult toimetatavas piirkonnas, et see on paras pähkel.
Ja keeruline on vist ka see, et see teadmatus, see segadus, mis tegelikult praegu valitseb, et ühest küljest oleks ju vaja hakata lapsi kooli ja lasteaeda juba paigutama, aga teisest küljest ju nad ikkagi loodavad tagasi minna.
Ja loomulikult ja see on ühelt poolt ka inimlik sellepärast, et kõik nad olid hämmingus, kui see kõik juhtus, nad ei olnud selleks valmis ja sellised nii-öelda kiire varjupaiga otsimise aeg on nüüd mõnes mõttes möödas ja nüüd hakkab see vaikselt see reaalsus saabuma, et nende kodukohad on hävitatud, neil ei ole võimalik nii pea tagasi pöörduda, et oma lastele turvalist elu pakkuda, ka koolimajad on ju katki pommitatud, et seal ei ole võimalik koolitegevusi läbi viia, et need väljakutsed on sellised paratamatud ja neid tuleb ka mõista. Ja eks sügis toob omad väljakutsed ka meie haridussüsteemile kindlasti.
Ja ka nende mõtetega tõmbamegi tänasel saatel otsad kokku ja Epale saadik Katre Savi, palume nüüd sinult väikest kokkuvõtet siis kuulajatele tänasest õppetunnist.
Tänane õppetund on kindlasti see, et kõik, mis meile on normaalne ja igapäevane, võib siia saabunule olla võõras, ehmatus tekitav või arusaamatu. Me oleme väike riik ja OSKA valdkondlikud uuringud on väga paljudes valdkondades möönud, et meil on tööjõupuudus ja Eesti enda inimestega me seda tööjõupuudust kuidagi ei kata, mistõttu meil on väga paljudes valdkondades võõrtööjõudu. Meil on Eestis väga palju kogemust omandamisel sisse rännanud, aga viimastest aegadest on meil oluliselt rohkem sõjapõgenikke kui kunagi varem. ja nende kõikide siia saabunute valutuks kohanemiseks on vaja mitme osapoole panust. Riik toetab läbi erinevate programmide, koolitajad koolitavad, aga on ka veel tööandja, kes peab väga palju panustama, et siia saabunud ennast hästi tunneksid ja nendel siia tulijatel on omakorda veel ka siis kohustus neile pakutu tublisti vastu võtta. Oluline märksõna, mis oli see nende soov kogukonda kuuluda ja võib-olla siin ongi kõige suurem vastutus tuleb tööandjale, sest kas siia ollakse tulnud töö pärast või selleks, et siin hakkama saada, esimese asjana otsitakse endale töö, siis tööandja on see esimene lüli, kes tagab selle toimetuleku ja siin kohanemise ja mitte ainult siis see, keda on tööle võetud, vaid tegelikult kaasneb vastutus kogu selle perekonna eest, kes siia on saavunud. Et tööandjatele tõeline kummardus, kes sellega on hakkama saanud ja seda silmas peavad. Ja hästi oluline mõeldagi organisatsioonides ettevõtetes, et kellel on võõrtööjõudu, et mis keeles te ettevõttes räägite, kohvinurgas, kust kohas see kohanemine tekib, mis keeles on tööjuhendid, kuidas inimene peab seal hakkama saama. Ja hästi oluline oligi see keel, kultuuriruum, linnaruum ja lõpuks siis ka see orienteerumine Eesti õiguslikus ruumis, et hakkama saada, et lapsed kooli saada nii edasi. Ja need inimesed, kes siia on tulnud, et see kohanemine on alati keeruline, et nad vajavad tuge, inimliku tuge, teinekord ka psühholoogilist tuge, et oluline märgata. Ja mõned väiksed asjad, jällegi see, et meie digiriigina usaldame kõike, mis käib e-kanalites, aga väljapoolt paljud mitte, et see usalduse tekkimine on keeruline, et kõik ei pea käima paperil. Ja siin kõiges siis meil kodanike ja ühiskonnana on oluline siia saabunutele võimaldada võrdväärselt toime tulla, kuid samal ajal me peame võimaldama neil jääda selleks, kelleks nad siia saavudes olid, on nad ukrainlased või valgevenelased, on nad kristlased või mitteusklikud, et nad kõik on inimesed oma väärtustega ja püüame neid siia võimalikult hästi sulandada.
Aitäh sulle, Katra, ja suur tänu ka meie saatekülalistele ja selline saigi tänane saade õppetund, kus külas olid Settling Estonia projektijuht ja Expat Relocation Estonia asutaja Martin Lään ja integratsiooni sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik. Saates tegi kokkuvõtte Epale saadik Katra Savi ja mina olin saatejuht Helen Roots. Aitäh kuulamast!
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.